Assalomu alaykum. Xudo bizga ba'zi amrlarni bergan. Ularning orasida eng qiyini bu kechirishdir. Bu albatta biz uchun qiyin, ammo imkonsiz narsa emas. Eng avvalo Iso Masih uni xoshkim mixlaganlarga qarab, Xudodan ularni kechirishini so'ragan. Chunki bu paytda uning o'zi allaqachon ularni kechirgan edi. Luqo xushxabarining 23-bob, 34-oyatda shunday yozilgan. Iso: "Ey Ota, ularni kechirgin. Ular nima qilayotganini bilmaydilar", dedi. Iso Masih ilohiy zot edi. Kalom u haqida shunday deydi. Iso Masih Xudoning tabiatiga ega edi. Shunda ham u Xudo bilan tengligini mahkam tutmadi. Aksincha, u bu ulug'vorligidan voz kechib, qul tabiatiga kirdi. Inson bo'lib tug'ildi. U inson qiyofasida yashab, o'zini past tutdi. Itoatkor bo'lib, hatto o'limga, xochdagi o'limga ham rozi bo'ldi. Shunday ilohiy, Xudo darajasida bo'lgan Masihni qanday azoblarga duchor qilishdi?
Uni masxara qilishdi. Yuziga shapaloqlab urishdi. Boshiga tikondan toj kiydirib, og'ir xochni olib tepalikka chiqishga majbur qilishdi. Xochga mixlashdi. Uning kiyimlarini talashib qur'a tashlashdi. Hatto yonidagi qaroqchilardan biri ham unga ta'na qildi. Shunga qaramay, Masih ularning barini kechirdi. Har bir kishining hayotida kechira olmaydigan bir holat bo'ladi. Kimdir bizni ataylabmi yoki bilmaymi xafa qilgan, dilimizni og'ritgan. Ular yetkazgan og'riq doimo qalbimizda turadi. Ammo Xudovand aniq qilib kechir deb buyurgan. Matto 6-bob 14-15-oyat shunday deydi. Agar sizlarga yomonlik qilganlarni kechirsangizlar, osmondagi otamiz ham sizni kechiradi. Bordi-yu, sizlar boshqalarning gunohlarini kechirmasangizlar, otangiz ham sizni kechirmaydi. Kechirim berish uchun birinchi qadamni qo'yish bizning zimmamizda.
Xudoga bo'ysunib, bizni xafa qilgan odamni kechirishga qaror qilganimizda, Xudoning yordami va inoyatini olishga ochiq bo'lamiz. Shuning uchun eng avvalo biz kechirishga qaror qilishimiz kerak. Undan keyin biz kechira olmayotgan odamni kechirishimiz uchun Xudodan yordam so'rab ibodat qilsak, Xudo albatta bizga yordam beradi. Kechirim o'zi nima? Bu jarayon. Ammo Xudo bilan kechadigan jarayon. Kimnidir kechirishga qaror qilganimizda, Xudodan uni kechirishga kuch va inoyat berishi uchun ibodat qilishimiz kerak. Qalbimizda ardoqlab kelgan og'riqlarni qo'yib yuborish qiyin bo'lishiga qaramay, ularni Xudoga topshirishimiz kerak. Kechirish bu u qilgan ishni unutish degani hamdir. Albatta, bunda ham Xudoning yordami kerak bo'ladi. O'zimizga qolsa, biz bu og'riqni unuta olmaymiz. Ammo Xudodan so'rasak, u bizga yordam beradi. O'sha odam bilan yarashish uchun kerakli qadamlarni qo'yishimiz kerak.
Ba'zan shunday bo'ladiki, biz xafa bo'lgan odam hatto bizga azor yetkazganini ham bilmaydi. Biz esa xafa bo'lib, qalbimizdagi yaralar bilan o'z-o'zimizni zaharlaymiz. Boshqa holatlarda esa bizni xafa qilgan odam bilib turib, kechirim so'rashni istamaydi. Nima ham deymiz, inson tabiati gunohkorda. Har birimizda shunday mag'rurlik bor. Biz gunoh qilganimizni tan olishni istamaymiz. Har ikki holatda ham biz ularni kechirim so'rashga majbur qilmay, kechirib yuborishimiz kerak. Bunday deyotganimizga sabab ba'zilar kechirim berishga qaror qilsalar ham, ularni xafa qilgan odamlar nima qilganlarini bilib qo'yishlarini bilishlari uchun ularga qanday yomon ish qilganlarini uqtirib, kechirim so'rashga majbur qilishlari ham mumkin. Ammo Xudovand esa bunday qilishingizni istamaydi. Azizlar, sevgi, kechirim va Xudo haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.